Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր հունիսի 28-ն է, ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, պատրաստ ենք իջեցնել Հայաստանի համար նախատեսված գազի գինը, եթե մեզ զիջեք հայ-ռուս գազարդի ձեր բաժնե մասը, արդեն նման հրապարակային հայտարարություններ են հնչում Մոսկվայից։ Հայաստանը վճռական է զարգացնել հարաբերությունները Իրանի հետ, հայտարարում է պաշտոնական Երևանը։ Ամերիկյան հեղինակավոր վերլուծական կենտրոնում վստահ են, որ Ռուսաստանը ամրապնդում է իր դիրքերը հարավային Կովկասում։ Կտեղեկանակ նաև մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Միացյալ Նահանգների Սենատը հավանության է արժանացրել ներգաղթին վերաբերող օրինագիծ, որն ի դեպ առաջարկել է նախագահ Բարակ Օբաման։ Փաստաթուղթը սահմանում է, որ 13 տարվա ընթացքում ամերիկյան քաղաքացիություն կարող է տրվել 11 միլիոն ապօրինի ներգաղթողներին, ովքեր այսօր բնակվում են ԱՄՆ տարածքում։ Բացի այդ, օրինագիծը բարեփոխման է ենթարկում օրինական ներգաղթի գործող համակարգը և 1 միլիարդ դոլար է հատկացնում Մեքսիկայի հետ ԱՄՆ-ը ամրացնելու համար։ Մինչև նախագահ Օբամայի կողմից ստորագրվել օրինագիծը, դեռ պետք է հավանության արժանանա կոնգրեսի ստորին Պալատում ներկայացուցիչների տանը։ Բրազիլիայում վերսկսվել են բախումները ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև։ Անցած ժամերին ավելի քան 80 հոգի ձերբակալվել են Բրազիլիայի հյուսիսարևելքում գտնվող Ֆորտալեզա քաղաքում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ։ Բախումները նախորդել են Կոնֆեդերացիայի գավաթի Իսպանիա-Իտալիա ֆուտբոլային խաղին։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջել են իշխանություններից գործունքայլեր ձեռնարկել կոռուպցիայի դեմ պայքարում եւ սահմանափակել մյուս տարի Բրազիլիայում անցկացվելիք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության համար նախատեսված միջոցները, նրանք ուղղելով սոցիալական ապահովության ոլորտ։ Բողոքի ալիք է բարձրանում նաև Սաուդյան Արաբիայում։ BBC-ի փոխանցմամբ թագավորության արևելյան հատվածում գտնվող Ավամիա քաղաքի մի քանի հազար շիա բնակիչներ դուրս են եկել բողոքի ակցիայի, վանկարկելով Մահ Ալ-Սաուդ ընտանիքին։ Բողոքի ակցիան հաջորդել է տեղի բնակիչներից մեկի թաղման արարողությանը, կներեք, ով գնդակահարվել է ոստիկանների կողմից։ Սունիական կրոնապետություն հանդիսացող Սաուդյան Արաբիայում, որ մի քանի դար էին ճիշխում է Ալ-Սաուդ դինաստիան, մեծամասնություն են կազմում Սուննի Մահմեդականները, երկրի արևելքում բնակվող Շիա Մահմեդականները, բազմիցս ուզումներ են բարձրացրել, հայտարարելով, թե իրենց իրավունքները ոտնահարվում են։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հաշված օրեր են մնացել, երբ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման հետևանքով պետք է սկսենք ավելի թանկ վճարել Ռուսաստանից եկող բնական գազի դիմաց։ Գազի նոր գինը բավականին օպերատիվ կերպով հաստատվեց։ Իսկ ինչ վերաբերում է գազի գնի սուբսիդավորմանը, ինչը հիշում ենք, խոստացել է մեր կառավարությունը, դրա հետ կապված որոշումներ դեռ չկան։ Բայց արի ու տես, որ կարծես թե իրականություն է դառնում այն սցենարը, ըստ որի Հայաստանի իշխանությունները այնուամենայնիվ կզիջեն հայ-ռուս գազարդում մեր երկրին պատկանող վերջին 20% բաժնի մասը, որպեսզի ռուսական կողմը ևս մի ինչ-որ ժամանակ մեզ համեմատաբար էժան գազ տա, ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Գազպրոմը պատկերացում ունի, թե ինչպես կարող են Հայաստանի հետ համագործակցությամբ գալ գազի ավելի ցածր գներ սահմանելու հարցում։ Երեկ Էխո Մոսկվի ռադիոալիքի ուղիղ հեռարձակման ժամանակ ասել է Գազպրոմի կառավարման նախագահի մամլոք արտուղար Սերգեյ Կուպրիանովը. «Մեջբերում եմ վերջինիս խոսքից. Մենք կարող ենք մեծացնել բաժնե տոմսերի քանակը մեր համատեղ կազմակերպությունում. Դա հնարավորություն կստեղծի գազի գնի իջեցման համար, մեջբերման ավարտը»։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը մեծ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ այսպիսով ի վերջո Գազպրոմը գրեթե 100%-ով բացեց խաղակարտերը, որին սակայն տեղյակ էին դեռ անցած տարվա սեպտեմբերից։
Եվ մենք տեղյակ ենք, որ Ռուսաստանի հիմնական քաղաքականությունը գազի հետ կապված, կայանում է նրանը, որ ինքը ինչ-որ քաղաքական նաև դիվիդենդներ ստանա։
Կուպրիանովը պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանն է հենց այդքան կտրուկ բարձրացրել գազի գները, պատասխանել է, թե կան որոշ պահեր կապված ներսում գնագոյացման հետ, եւ հասկանալի է, որ ինչ որ ժամանակ ներքին գների աճը զսպել են, իսկ հետո բնականաբար պետք էր լրացնել։ Այս առումով էլ պարոն Խաչատրյանն ասում է, որ ամենաահավորն այն է, որ մենք այդպես էլ չկարողացանք ներսում գազի մատակարարման այնպիսի մի գին սահմանել կամ այնպիսի մի համակարգ ստեղծել, որ կբացառի կոռուպցիան։
Որտեղ կարող ենք ապահովենք նաև ծախսերի արդյունավետություն, որի արդյունքում սահմանի միջև սպառող են հասնել գին, գազի գինը երկու անգամ չի ավելանում։ Եվ սա է պատճառը, որ Գազպրոմն է ռուսական, արդեն լրիվ այլ դիրքերից է հանդես գալիս, եւ հստակ ասում է, որ մեզ հետաքրում է 20% սեփականությունը։ Բայց այստեղ ես մեղավորությունն ավելի շատ գտնում եմ հայկական կողմի վրա, որտեղ Հայաստանի իշխանությունները, հայ-ռուս գազարտ էներգետիկայի նախարարությունը ոչինչ չեն արել եւ ոչինչ չարեցին ինչի հիմա, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի ազատ կոնե գործել Գազպրոմի հետ մեր հարաբերությունները։
Փաստորեն կարելի է ենթադրել, որ արդեն այսօր, որ նման հայտարարություն է անում Գազպրոմը, նախնական պայմանավորվածություն Հայաստանի հետ ձեռք է բերել բաժնետոմսերի շատացումը։
Ավելի ես ասեմ, ավելի վատ բան ասեմ, իհարկե դա կա, դրա ասացի մեջ մի ուրիշ ենթատեքստ կա, որ շատ վտանգավոր եւ շատ վատ է։ Սա նշանակում է, որ Գազպրոմը ասում է, որ ես եմ որոշում, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ով կարող է իշխել։ Այստեղ ամենակարևոր հանգամանքն է, որ Հայաստանի իշխանությունները սեփական քաղաքացիների թաքցնում են ամեն ինչ։
Պարոն Խաչատրյանը չբացառեց, որ եթե Գազպրոմը հայկական կողմի հետ հիմա բաժնետոմսերի պահով համաձայնության գա, իշահ գազի ցածր սակագնի, ավելի ուշ նորից գազի գնի բարձացման խնդրի առաջ ենք կանգնելու։
Շարունակություն է դերևս կա, որովհետև սուբսիդիաների մասին որ խոսում են, դերևս դրա վերջնական որոշումը չկա։
Գազպրոմի եւ հայկական կողմի բանակցությունների մասին մանրամասներ փորձեցինք ճշտել նաեւ հայ-ռուս գազարտից, որտեղից ական մեզ տեղեկացրեցին, որ մեկնաբանություն տալ չեն կարող, քանզի Գազպրոմի հետ բանակցությունները վարում է էներգետիկայի նախարարությունը։ Այստեղից էլ մեզ հայտնեցին, որ դեռևս ոչինչ չեն կարող հայտնել այս հայտարարության հետ կապված, քանի դեռ նախարարը բացակայում է երկրից։
Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Կոմպլեմենտարիզմի դարն ավարտվել է, նշում է ժամանակօրաթերթը եւ շարունակում։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորի ընտրության անհրաժեշտության վերաբերյալ միջազգային հարաբերությունների լեհական ինստիտուտի քաղաքական փորձագետ Կոնրադ Զաշտովտը երեք ժամանակին ասաց, որ Հայաստանի լուրջ որոշումներ կայացնելու պահը հասունացել է։ Ըստ լե փորձագետի, Սերժ Սարգսյանը Վարշավայում վերահաստատեց այն, որ ցանկանում է շարունակել այն քաղաքականությունը, որը Հայաստանի քաղաքական գործիչները շարունակում են ավելի քան 20 տարի, խոսքը կոմպլեմենտար քաղաքականության մասին է, այսինքն լավ հարաբերություններ եւ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հետ։ Միջազգայինագետի համոզմամբ, սակայն, տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացներն այդ սկզբունքով շարունակել հնարավոր չէ, գրում է ժամանակը։ Հայոց աշխարհը նշում է, անհրաժեշտ են բարեփոխումներ վերևից։ Այնպես է ստացվել, որ բարեփոխումները հայոց աշխարհում միշտ իրականացվել են վերևից, այսօր էլ երկիրը վերևից բարեփոխումների սուր կարիք ունի, գրում է Թերթը։ Դրանք անխուսափելի են, իշխանությունն այդ ուղղությամբ ինչ-որ քայլեր արդեն ձեռնարկում է, բայց անում է դա մի տեսակ վախվորած ու տատանվելով, հավասարակշռություն պահպանելով եւ զգուշավորությամբ հայացք գցելով աղմկարար անդիմության կողմը, նշում է հայոց աշխարհը։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Իրանում նախագահի փոփոխությունից հետո շատերի օրակարգում է հայտնվել այն հարցը, թե ինչ արտաքին քաղաքականություն է վարելու նոր նախագահը Հասան Ռոհանին։ Նախորդի Ահմադի Նեժադի օրոք ընդունված էր համարել, որ Թեհրանը կոշտ իր խորոշումը բռնել առանցքային մի շարք հարցերի կապակցությամբ, եւ հիմա, ինչպես ասացինք, Իրանում նախագահ է փոխվել ու կարևոր հարցերից մեկն էլ այն է, թե ինչպես իրեն կդրսևորի Ռոհանին միջազգային ասպարեզում։ Ավելորդ չէ ասել, որ այս հարցը ուզում է նաև այստեղ Երևանում շատերին, ասենք Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանը վճռական է տրամադրված զարգացնելու կապերը Իրանի հետ։ Ըստ իրանական լրատվամիջոցների, այդ մասին հայտարարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Առաքելյանը։ Իրանի պաշտոնական լրատվամիջոցներից մեկը անգլերենով հեռարձակվող Press TV-ին հաղորդում է, որ չորեքշաբթի օրը Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Ալեդին Բորուջերդին հանդիպել է Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Առաքելյանի հետ։ Հանդիպմանը դեսպանն ասել է, որ Հայաստանի կառավարությունը եւ խորհրդարանը վճռական են ընդլայնելու բարեկամական կապերը Իրանի հետ։ Դեսպանը նաեւ ասել է, որ երկու կողմերը պետք է օգտագործեն իրենց ներուժը տարբեր ոլորտներում համագործակցության մակարդակը բարձրացնելու համար։ Իրանի խորհրդարանականը իր հերթին նշել է, որ երկու ժողովուրդների միջև պատմական բարեկամական կապերը կարող են ավելի սերտ համագործակցության հիմք հանդիսանալ, կոչանելով բոլոր ուղղություններով զարգացնել կապերը։ Ընդգծելով երկու երկրների միջև տնտեսական եւ առևտրային գործարքների կարեւորությունը, Ալեդին Բորուջերդին ասել է, որ Հայաստանն ու Իրանը կարիք ունեն օգտագործելու իրենց ներուժը ամրապնդելու տնտեսական, առևտրային եւ արդյունաբերական կապերը, տնտեսական համագործակցությունը լայնելու համար։ Նա ընդգծել ստացել է նաև երկու երկրների խորհրդարանների համագործակցության նշանակություն։ Press TV-ի հաղորդման համաձայն հանդիպմանը դեսպան Արաքելյանը ողջունել է Իրանում անցկացված նախագահական ընտրությունները։ Հունիսի 14-ին Իրանի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական տվյալներով Հասան Ռոհանին հաղթել է առաջին փուլում, ստանալով ընտրողների քվենների կեսից ավելին։ Իրանի նորընտիր նախագահը, արձագանքելով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձին, պատասխանել է, որ իր աշխատակազմը բոլոր ոլորտներում ընդլայնելու է Հայաստանի հետ կապերը, հիմք ընդունելով փոխմբռնումը, փոխվստահությունը և հարգանքը։ Ռոհանի ընտրվելու կապակցությամբ Հայաստանի նախագահը իր շնորհավորական ուղերձում հույս էր հայտնել, որ երկու հարևան երկրները կսերտացնեն կապերը։ Ես կարծում եմ, որ համատեղ ջանքերով մենք կարող ենք հայ-իրանական միջպետական կապերը բարձրացնել որակական նոր մակարդակի, գրել էր Սարգսյանը։ Նախկինում Ռոհանին և Սարգսյանը երկու անգամ հանդիպել են։ Առաջին անգամ Երևանում 2001 թվականին, երբ Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարար էր, Հայաստանը ներժամանել Ռոհանին, ով այն ժամանակ Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահն էր։ Երկրորդ անգամ նրանք հանդիպել են 2005 թվականին Թեհրանում։
Դարձյալ միջազգային քաղաքականության մասին։ Մեր տարածաշրջանին վերաբերող ուշագրավ հրապարակմամբ է հանդես եկել ամերիկյան Stratfor վերլուծական կենտրոնը։ Stratfor-ը անդրադարձել է վերջերս հայտնի դարձած փաստին Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին մոտ $1 միլիարդ զինտեխնիկայի վաճառքի հարցին։ Հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Stratfor քաղաքագիտական հետազոտական կենտրոնի վերջին վերլուծության համաձայն Ռուսաստանը Կովկասում ամրացնում է դիրքերը։ Հմտորեն շահագործելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի լարվածության հանգամանքը, ռուսները զենք են տրամադրում թե մեկ եւ թե մյուս կողմին։ Ռուսաստանի Դաշնության ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը հունիսի 24-ին Երևանում ասել է, որ Մոսկվան հիմնովին վերազինելու է Գյումրիում տեղակայված Ռուսաստանի 102-րդ ռազմակայանը, իսկ մեկ շաբաթ առաջ Մոսկվան հայտնել է $1 միլիարդ զենք ու զինամթերք Ադրբեջանին փոխանցելու մասին։ Stratfor-ի փորձագետների համոզմամբ Կովկասյան երկու երկրների միջև ռազմական հաշվեկշռի վերականգնումը Ռուսաստանի առաջնահերթ նպատակը չէ, Մոսկվան ցանկանում է անվտանգության հարցում երկու երկրների հետ առավել սերտ կապեր հաստատել պայմանով, որ հարևանների միջև կպահպանվի լարվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Բաքուն պնդում է, որ հարկ եղած դեպքում կարող է ուժով հսկողության տակ առնել Լեռնային Ղարաբաղը։ Ադրբեջանը նավթի վաճառքից ստացվող հսկայական եկամուտն ուղղում է բանակի հզորացմանը։ Ըստ Stratfor-ի, Ադրբեջանի ռազմական նպատակները զսպող միակ գործոնը Ռուսաստանն է։ Stratfor-ի փորձագետների կարծիքով Ադրբեջանը տարածաշրջանի առավել անկախ պետությունն է։ Ի տարբերություն հապկանդամ Հայաստանի և ՆԱՏՕ-ի կազմ ձգտող Վրաստանի, Ադրբեջանը խուսափում է դաշինքներից և նախապատվությունը տալիս է ռազմական երկկողմ այնպիսի պայմանագրերին, ինչպիսիք ստորագրել է Իսրայելի, Թուրքիայի և այլ պետությունների հետ։ Ռուսաստանը մինչ այդ էլ զենք է վաճառել Ադրբեջանին։ Ռուսաստանը հունիսի 18-ին է հայտարարել Ադրբեջան զենք և զինամթերք ուղարկելու մասին։ Հայաստանին մտահոգություն պատճառող այս մատակարարումը իրականացվում է 2011-12 թվականների պայմանագրերով։ Ռուսները ուղարկում են հրասայլեր, հրետանային և հրթիռային համակարգեր։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մի պաշտոնյայի, Մոսկվան ավելի վաղ չէր սկսում մատակարարումը, քանի որ չէր ուզում խախտել Կովկասյան տարածաշրջանի ռազմական հաշվեկշիռը։ Ստեղծվում է իրավիճակ, երբ Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից ավելի ակներև է դառնում, սակայն դա առավել հնարավոր չի դարձնում Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություններ նախաձեռնելու հավանականությունը։ Քանի դեռ Ռուսաստանը ունի ռազմական ներկայություն Հայաստանում և Վրաստանից անջատված Աբխազիայում ու Հարավային Օսեայում, Բաքվի հնարավորությունները կմնան սահմանափակված, իսկ Մոսկվայի դիրքը երաշխավորված, հաշվի առնելով այն, որ դժվար թե որևէ տերություն դրսից համարձակվի ռազմական մարտահրավեր նետել Ռուսաստանին, առավել քան հավանական է, որ Մոսկվայի դիրքը գերիշխող կլինի թե մոտակա ապագայի և թե միջնաժամկետ հեռանկարի կտրվածքով։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, որվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Լսեք մեզ այսօր նաև ժամը 15-ին, 16-ին, 17:30-ին ու երեկոյան մեր գլխավոր թողարկման ժամանակ 19:00-ին։ Դրա հոսին և Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերներին կարող եք հետևել այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Հաջողություն։
Thank you.